คุณเป็นดีเจคนแรกของเมืองไทยก็ว่าได้มั้งที่สามารถเปิดเพลงประกอบคู่กับธรรมะได้ผมถึงว่ายกนิ้วให้ในการทำของคุณแล้วก็หลายๆคนกลับมาฟังธรรมะที่คุณสอดแทรกก็เยี่ยมยอดมากคุณเป็นคนหนึ่งผมใช้คำว่าลูกพระพุทธเจ้านะ
ครับ
ลูกพระพุทธเจ้าต้องเด็ดขาดแบบนี้ต้องแน่นอนนั่นคุณต้องกล้าต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวินพุทธธรรมนำชีวิต
กราบสวัสดีตอนเช้านะฮะสวัสดีตอนเที่ยงสวัสดีตอนบ่ายสวัสดียามเย็นและสวัสดียามค่ำคืนนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำชีวิตโดยดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์บุตรของเรืออากาศตรีวิบูลย์และนางชวีวรรณสังวรนะครับมาดูแลคุณผู้ฟังนะครับนำเสนอเรื่องราวของธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมานำทางชีวิตของคุณผู้ฟังให้พบแต่ความสุขสงบร่มเย็นเป็นความสุขนะครับแล้วก็มีเรื่องของคติธรรมนะฮะจากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแหละนะครับก่อนอื่นเลยเรามาร่วมกันสมาทานศีล5ก่อนอ้อเดี๋ยวก่อนนะฮะบอกสำหรับสถานีใจบุญนะครับที่ได้ร่วมกันออกอากาศในขณะนี้นะฮะทางระบบออนแอร์นะครับก็ขอขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่ให้การสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดรายการนะครับพี่ทิพย์มีความกรุณาเป็นอย่างสูงมากขอบคุณคุณพี่จารุวิทย์ปัญญานะครับให้การสนับสนุนเรื่องเซิร์ฟเวอร์ในการออกอากาศนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีสรัญปัญญาเชียงใหม่อำเภอสันป่าตองขอบคุณคุณเล็กทองแดงนะครับสานิทเรดิโอ FM 106.50 สุราษฎร์ธานีขอบคุณคุณพีรทัศน์สตูดิโอนะครับสถานีวิทยุท้องถิ่นประทายโคราชนะครับอันนี้ก็ออกอากาศตอน 5:00 นะครับที่โคราชนี่ผมไปประจำเลยชอบมากเลยนะฮะตลาดเซฟวันตลาดเซฟวันนะฮะเป็นตลาดที่มีของขายเยอะนะครับแล้วก็เดอะมอลล์นะฮะไปเดินเดอะมอลล์บ่อยนะครับสวัสดีคุณมันนี่นะฮะขอบคุณคุณมันนี่นะครับคลื่นคนเมืองเก่า FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดขอนแก่นและคลื่นมิตรภาพเรดิโอ FM 100เมกะเฮิรตซ์จังหวัดขอนแก่นสกายมายเรดิโอ FM 88.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็ที่ระยองที่แซปสเตชันนะฮะ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์โดยพี่อ้อยระยองขอบคุณทุกคลื่นนะครับที่กรุณานะฮะสละเวลาให้สำหรับรายการพุทธธรรมนำชีวิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอขอบคุณนะฮะคลื่นสมาร์ทเรดิโอ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยคุณพี่เป่านันทวัฒน์นะฮะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับก็เป็นนายตำรวจนะฮะเป็นนายตำรวจรุ่นเดียวกันกับท่านที่ปรึกษานะครับงานของดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์นะครับที่ปรึกษารายการนะครับแล้วก็โครงการงานบุญทุกโครงการของดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์นะครับคุณพี่เปานันทวัฒน์นะฮะที่เป็นผู้อำนวยการสถานีนะครับของที่สุพรรณบุรีนี่แหละนะครับท่านที่ปรึกษาก็คือพันตำรวจโทนะฮะท่านเป็นรองเขาเรียกอะไรนะฮะรองผู้กำกับนะฮะ ลืมนะฮะท่านเป็นรองผู้กำกับนะครับแล้วก็เป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนทำคดีระดับประเทศมามากมายนะครับท่านพันตำรวจโทสราวุธบุตรดีประธานที่ปรึกษานะครับ แล้วก็มีท่านผู้มีกิตติมศักดิ์อีกท่านหนึ่งคือท่านอธิยุทธ์โชติกคามนะครับเป็นรองที่ปรึกษานะครับของงานธรรมะของดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์เอาแหละเรามาร่วมกันสมาทานศีล5กันก่อนจะทำอะไรนะครับตามแบบของท่านพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนภาวิไลครับ
ครับขอเชิญสมาทานศีลว่าตามครับพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว
์
ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย
์
ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกาม
ศ
ีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้
ม
ี
ศ
ี
ล
ข้าพเจ้าผู้
ม
ี
ศ
ี
ล
ละอายต่อการทำความชั่
ว
กลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้
ม
ี
ศ
ี
ล
มีหิริโอตตัปปะ
ม
ี
กายเป
็
นมน
ุ
ษย
์มีใจเป็นเทวดา
เป
็
นมน
ุ
ษย
์
เทโว
เข้าถึงความเป็
นสหาย
กับเหล่าเทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายผู้
เป
็
นสหายของข
้
าพเจ
้
า
จงปกป้องคุ้
มครอง
ให้
ข
้
าพเจ
้
า
อยู่รอดปลอดภัย
เจริ ญท
ั้
งทางโลกและทางธรรม
เพียง
สีเลนะสุขติงยันตินะครับศีลเป็นเหตุให้ถึงซึ่งสุขติสีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังมิโสทเยนะครับศีลเป็นเหตุให้ถึงซึ่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงพร้อมใจกันรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์เถิดนะครับ
พระพุทธองค์ทรงดำรัสแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยมุ่งหมายให้ทุกคนกระทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความเจริญทั้งทางกายและทางใจอย่างแน่นอน
ขอเชิญชวนชาวพุทธหยุดทำชั่วประพฤติตัวถือศีลห้าอย่าลืมลงเพื่อชีวิตจากสุขสันต์และมั่นคงด้วยดำรงความดีไว้ไม่เสื่อมคลายข้อที่หนึ่งของศีลห้าเป็นฆ่าสัตว์ปฏิบัติเธอจะดีมีความหมายบังเกิดความงามสดใสทั้งใจกายเราเวียนว่ายในขอบเขตความเมตตาข้อที่สองเป็นหลักทรัพย์ทุกสรรพสิ่งใครวางทิ้งไม่แต่ต้องเป็นของข้าแม้เป็นของเล็กน้อยได้ราคาแสวงหาตามระบอบโดยชอบธรรมข้อที่สามเป็นกามกิจผิดประเภทดับกิเลสในกามไม่งามคำทั้งลูกเขาเมียใครไม่น้อมนำยึดถ้อยคำพุทธองค์ทรงตรัสเตือนข้อที่สี่เว้นมุสายามปราศัยพูดทุกสิ่งต้องจริงใจไม่เลื่อนเปื้อนถ้อยไพเราะสนอหูไม่รู้ลือเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ ฉันโล่งใจข้อที่ห้าเว้นเครื่องดองของเสพติดเพื่อชีวิตอนาคตอันสดใสไม่แตะต้องทุกชนิดห่างพิษภัยแนะนำให้เห็นโทษทันการมึนเมาพุทธศาสนิกชนจากพ้นทุกประสบสุขเยี่ยงนักปราชญ์ไม่ขาดคราวถ้ารักษาศีลห้าไว้ในใจเราพระพุทธเจ้าคุ้มครองพร้อมภัยเอ่ย
รักษาศีลให้ได้นะครับและศีลนี่แหละนะฮะจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันเราจากความชั่วร้ายต่างๆนะครับ
ป้าลีเองลูกป้าจะบอกว่าป้าฟังบางวันป้าน้ำตาไหลเลยนะลูกปลื้มใจมากเลยลูกหลานทำได้ขนาดนี้น้ำตาไหลเลยตอนลูกนำสวดมนต์แล้วก็สมาทานศีลอะไรเนี่ยคนเดี๋ยวนี้หายากที่จะมาทางธรรมแล้วเขาก็ขาดศีลศีล5เนี่ยต้องถือให้ได้ศีล5คือเหมือนหลักประกันของชีวิตนะศีลขาดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเรื่องมันจะมาทันทีเลยมันจะมีปัญหาในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคนถือศีล5ได้เนี่ยแม้ถือได้ข้อนึงมันก็ยังดีกว่าไม่ได้สักข้อนึงอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะป้าชื่นชมมากเลยเพราะก่อนนั้นป้าจัดรายการป้าก็ใช้วิธีนี้ก็อยากจะให้เอ็ดดี้ทำงานนี้ช่วยเหลือผู้คนได้ต่อไปเป็นแสงธรรมนำทางให้กับผู้ฟังให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและใช้สติก็ขอให้เอ็ดดี้เจริญเจริญ
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวิน
ในช่วงนี้เรามาติดตามสามก๊กนะฮะฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับคติธรรมจากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยท่านอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะฮะอย่างสูงของประเทศไทยเราที่ผมเรียกชั้นท่านว่าเป็นเหมือนกับขงเบ้งของเมืองไทยนะครับจุดเริ่มต้นของสามก๊กอยู่ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นนะครับในรัชสมัยของพระเจ้าเหลินเต้เป็นจักรพรรดิผู้ไม่มีความสามารถในการบริหารแผ่นดินนะฮะและยังเชื่อฟังแต่กลุ่มสิบขันทีชั่วนะครับทำให้ราชการฟั่นเฟือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องทนทุกข์ลำบากได้รับการข่มเหงรังแกจากขุนนางที่คอยรีดไถภาษีอย่างไร้ความปราณีนะครับจึงรวมตัวกันนะฮะขึ้นเป็นกองทัพนะครับเป็นกบฏนะฮะลงถนนนั่นแหละฮะเหมือนกับในยุคนี้นะฮะประท้วงลงถนนนะครับแล้วก็กลายเป็นกองทัพนะฮะที่ชื่อว่าโจรโพกผ้าเหลืองนะฮะทีนี้ทางราชสำนักก็เห็นว่าเกิดอันตรายแล้วแหละประชาชนลุกฮือขึ้นมานะครับจะต่อต้านราชสำนักก็เลยประกาศให้ผู้กล้าทั่วประเทศนะครับมาปราบกบฏโจรโพกผ้าเหลืองนะครับตอนนี้เป็นตอนที่10นะฮะชื่อตอนว่าสงครามโจรโพกผ้าเหลืองนะฮะครั้งที่2นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
ฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่10สงครามโจรพวกผ้าเหลืองครั้งที่2หลังจากโกรติดหองฮูสงจูฮีสามแม่ทัพโดยมีเล่าปีกวนอูเตียวหุยสายหนึ่งโจโฉสายหนึ่งและสุนเกียนสายหนึ่งได้ร่วมกันปราบปรามโจรพวกผ้าเหลืองเสร็จสิ้นและกลับเข้าเมืองหลวงแล้วอาณาประชารัษฎรต่างตั้งความหวังว่า บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขสักทีหนึ่งแต่การกลับตรงกันข้ามเหตุการณ์ปล้นชิงวิ่งราวกดขี่ข่มเหงราษฎรการเรียกสวยสินบนยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและหนักกว่าเดิมการทั้งนี้เนื่องจากระบบขันทีที่ครอบงำการบริหารราชการแผ่นดินของฮ่องเต้ยังคงอยู่ไม่แต่เพียงเท่านั้นกลับมีอำนาจวาสนาเพิ่มมากขึ้นแกนนำคนสำคัญของขันทีสองคนคือเตียวตงและเตียวเหยียงได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นแม่ทัพประจำกองบัญชาการทหารกลางมีอำนาจทางการทหารเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งส่วนขันทีอีก8คนนั้นเล่าก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ขันทีคนวิปริตซึ่งควรมีหน้าที่ปกติเพียงคนรับใช้ของฮ่องเต้กลับได้ครองตำแหน่งใหญ่ทางทหารระดับแม่ทัพถึง2คนและเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่อีก8คนดังนี้ความวิปริตแปรปรวนในการบริหารราชการแผ่นดินยุคเลนเต้จึงแผ่ปกคลุมทุกวงการทุกด้านทั่วประเทศอำนาจวาสนาของสิบขันทีมีมากขึ้นเท่าใดความกำเริบเสิบสารในอำนาจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อเป็นอำนาจวาสนาที่เกิดขึ้นจากความชั่วร้ายและใช้อำนาจนั้นโดยไม่ตั้งอยู่ในธรรมอำนาจก็ก่อผลร้ายให้แก่บ้านเมืองและราษฎรมากยิ่งขึ้นก็แลเมื่ออำนาจวาสนาของสิบขันทีคือต้นเหตุของการจลาจลคือต้นเหตุของการก่อตัวลุกขึ้นสู้ของขบวนการต่อสู้กู้ชาติเมื่ออำนาจวาสนาซึ่งเป็นต้นเหตุยังดำรงอยู่และมากขึ้นกว่าเดิมก็ย่อมส่งผลให้การก่อตัวลุกขึ้นสู้ของประชาชนกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นสมาชิกขบวนการกู้ชาติของเตียวก๊กแม้จะแพ้และแตกสลายไปแล้วจึงได้ก่อตัวขึ้นมาใหม่เพราะที่ใดมีการข่มเหงกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้เป็นธรรมดาเสียงซึ่งเป็นสมาชิกขบวนการกู้ชาติคนหนึ่งมีราชภัยไปอยู่เมืองเตียงสาในขณะที่เตียวกีและเตียวซุ่นไปอยู่เมืองยีหยงจึงได้ร่วมกับราษฎรก่อตั้งฐานที่มั่นกอบกู้ชาติขึ้นในทั้งสองเมืองเตียวกีนั้นตั้งตนเป็นกษัตริย์และตั้งให้เตียวซุ่นเป็นเสนาบดีมีราษฎรมาเข้าด้วยเป็นอันมากฐานที่มั่นกู้ชาติของประชาชนได้ขยายตัวลุกลามไปอีกหลายเมืองจนทำให้กองกำลังของขบวนการกู้ชาติที่ก่อตัวขึ้นใหม่นี้เติบใหญ่เข้มแข็งและขยายตัวออกไปทุกวันแผ่อำนาจปกคลุมเมืองต่างๆในลักษณะรัฐซ้อนรัฐแต่อำนาจปกครองที่แท้จริงที่ประชาชนยอมรับกลับมาอยู่ที่ขบวนการกู้ชาติหัวเมืองต่างๆได้รายงานข่าวความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหนังสือกราบทูลถวายรายงานต่อพระเจ้าเลนเต้ถูกส่งเข้าเมืองหลวงอย่างไม่ขาดสายประดุจดังสายฝนที่ตกเต็มท้องฟ้ายามวสันตฤดูสามก๊กฉบับสมบูรณ์ที่แปลจากภาษาจีนระบุว่าหนังสือราชการแจ้งเหตุก่อการจลาจลส่งเข้ามาในเมืองหลวงดังแผ่นหิมะตกแต่ปรากฏว่าหนังสือราชการทั้งหมดถูกสิบขันทีกักเก็บไว้ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่นำความกราบบังคมทูลให้ฮ่องเต้ทรงทราบสภาพของฮ่องเต้เองจึงต้องกลายเป็นคนหูหนวกและตาบอดเข้าทำนองที่โบราณว่าไว้ว่าฝ่ามืออันน้อยเมื่อปิดตาเข้าแล้วก็สามารถปิดฟ้าอันกว้างไกลได้อยู่มาวันหนึ่งในขณะพระเจ้าเลนเต้กำลังสวยน้ำจันทร์อยู่กับสิบขันทียังมีความสุขในพระราชอุทยานพระพี่เลี้ยงชื่อเล่าโตซึ่งทราบเรื่องการก่อตัวและการขยายตัวของขบวนการกู้ชาติก็ตกใจจึงตามเสด็จไปถึงในพระราชอุทยานขอเข้าเฝ้าพระเจ้าเลนเต้ทอดพระเนตรเห็นเล่าโตมีสีหน้าแสดงอาการตื่นตกใจจึงตรัสถามว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นเล่าโตจึงกราบทูลว่าโจรพวกผ้าเหลืองก่อการจลาจลขึ้นอีกแล้วบ้านเมืองกำลังอยู่ในอันตรายฉะนั้นพระองค์ยังมาเสวยสุราอยู่อีกเล่าการกราบทูลในเชิงตำหนิฮ่องเต้ผู้เป็นใหญ่เป็นจุดอ่อนและอันตรายอย่างใหญ่หลวงเพราะวิสัยผู้เป็นใหญ่นั้นย่อมแสลงหูกับถ้อยคำเช่นนี้ยิ่งเป็นใหญ่เท่าใดอาการแสลงหูก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและอาจกำเริบทำให้คนตายได้พระเจ้าเลนเต้จึงตรัสด้วยความไม่พอพระทัยหนักว่าที่หัวเมืองต่างๆเกิดจลาจลนั้นได้ถูกกองทัพจากเมืองหลวงไปปราบปรามลาบคาบสิ้นแล้วฉะนั้นจึงยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวอีกเล่าโตทูลว่าเป็นการจลาจลที่เกิดขึ้นใหม่เหตุผลเพราะขันทีสิบคนจากราชการตัดสินคดีความราษฎรไม่ได้เป็นยุติธรรม ข้าที่10คนได้ฟังคำทูลก็ตกใจเพราะเป็นผู้ปิดข้อมูลข่าวสารที่หูเมืองต่างๆส่งเข้ามาถวายจึงเข้าไปหน้าพระที่นั่งถอดมกยศทำทีว่าจะลาออกจากราชการเหมือนครั้งก่อนแล้วแก้ตัวว่าได้ทำราชการรับใช้ใกล้ชิดจึงทำให้ข้าราชการขุนนางอิจฉาริษยาจะทำราชการไปคงจะไม่รอดชีวิตข้าพเจ้าทั้ง10คนนี้จะขอออกจากที่เอาแต่ชีวิตรอดไว้และทรัพย์สิ่งสินของข้าพเจ้าทั้งปวงนั้นขอถวายพระองค์ให้พระราชทานจากแก้วทหารซึ่งทำราชการแต่ตัวข้าพเจ้าทั้งนี้จะขอกราบถวายบังคมลาไปทำไร่ไถนาเลี้ยงชีวิตสามก๊กทุกฉบับไม่ได้ตั้งความสังเกตตรงจุดนี้ทั้งที่คำของขันทีดังกล่าวนั้นมองข้ามไม่ได้เป็นอันขาดเพราะนี่คือสุดยอดวิชาของขันทีเป็นวิชาฆ่าคนด้วยการใช้วาจาเป็นอาวุธสุนทรผู้ได้กล่าวถึงวิชานี้ในหนังสือพระอภัยมณีตอนที่นางละเวงอาสาไปสังหารอุศเรนว่าจะพลิกพลิ้วชิวหาเป็นอาวุธประหารบุตรเจ้าลงกาให้อาสันจนอุศเรนต้องรากเลือดถึงแก่ความตายนักการเมืองบางคนในชั้นหลังได้สืบทอดวิชาขันทีนี้แล้วมีใจอมหิตก่อความชิบหายให้แก่บ้านเมืองและราษฎรไม่ต่างอันใดกับยุคขันทีกินเมืองในสมัยสามก๊กคำเพชรทูลที่หวานระรื่นหูชะนี้กินใจลึกพระเจ้าเลนเต้นักพระทัยหนึ่งล้นด้วยน้ำใจรักสิบขันทีอีกพระทัยหนึ่งล้นด้วยน้ำใจชังพระพี่เลี้ยงเล่าโตไม่ได้ไตรตรองพิจารณาใดๆก็เชื่อตามคำเพชรทูลแล้วตรัสว่าตัวเป็นพี่เลี้ยงที่บ้านเรือนของตัวนั้นก็ย่อมมีคนสนิทใช้สอยอยู่แต่ตัวเราเป็นเจ้าอยู่ในราชสมบัติมีคนซึ่งสนิทใช้สอยบ้างตัวมาริสยาว่ากล่าวให้เราขัดเคืองแล้วตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่คุมตัวเล่าโตไปประหารเล่าโตจึงร้องขึ้นหน้าพระที่นั่งว่าไม่เสียดายแก่ชีวิตเสียดายแก่ราชสมบัติของพระเจ้าฮั่นโกโจที่สืบทอดมา400ปีเศษจะดับศูนย์พระเจ้าเลนเต้ก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียกลุ่มตัวเล่าโตออกไปจากพระราชอุทยานพอดีรองอัครมหาเสนาบดีชื่อตันต๋ำมาพบเหตุเข้าก็สั่งเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเพิ่งประหารจะไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก่อนรองอัครมหาเสนาบดีตันต๋ำเข้าไปในพระราชอุทยานเข้าเฝ้าพระเจ้าเหลินเต้ทูลว่าพระพี่เลี้ยงเล่าโตได้อุ้มชูเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนพระองค์มาแต่น้อยทำผิดจการข้อใดจึงต้องโทษถึงประหารพระเจ้าเหลินเต้ตรัสตอบว่าเล่าโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีความคิดเอาความเท็จมากราบทูลและยุยงใส่โทษสิบขันทีซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ทั้งกระทำการหยาบช้าต่อเราตันต๋ำจึงทูลว่าที่เล่าโตกราบทูลนั้นเป็นเรื่องจริงบัดนี้ขุนนางข้าราชการและราษฎรทั่วประเทศเดือดร้อนนักมีความเกลียดชังอยากกินเลือดกินเนื้อสิบขันทีแต่พระองค์กลับมีพระทัยรักดุจพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทั้งที่ไม่มีความชอบสิ่งใดก็ตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ขันทีฮองสีก็ได้ร่วมสมคบกับกบฏเป็นไส้ศึกให้โจรมีผู้มากราบทูลก็ไม่ทรงชำระให้รู้ผิดถูกจะทำให้ราชสมบัติเป็นอันตรายพระเจ้าเลนเต้เถียงว่าไม่เป็นความจริงตันต๋ำแค้นใจนักจึงเอาศีรษะชนพระแท่นที่ประทับจนโลหิตไหลพระเจ้าเลนเต้ทรงพระโกรธขนาดหนักตรัสสั่งให้เจ้าหน้าที่เอาตัวรองอัครมหาเสนาบดีตันต๋ำและพระพี่เลี้ยงเล่าโตไปจำใส่คุกไว้สิบขันทีผูกแค้นทั้งเล่าโตและตันต๋ำที่กล่าวโทษตัวให้ถึงตายในยามดึกของคืนนั้นสิบขันทีก็ลอบเข้าไปในคุกหลวงสังหารเล่าโตกับตันต๋ำเสียขันทีสิบคนปรึกษากันเห็นว่าหากปล่อยให้กระบวนการกู้ชาติทำการต่อไปความผิดก็จะมาถึงตัวทั้งเห็นว่าการของฮงสีขันทีที่รับเป็นไส้ศึกในเมืองหลวงให้กับโจรแต่ครั้งเตียวก๊กยังอยู่ยากจะสำเร็จได้เพราะความเชื่อถือศรัทธาของราษฎรที่มีต่อการกู้ชาติในครั้งนี้น้อยกว่าเมื่อครั้งเตียวก๊กหลายเท่านักจะหวังประโยชน์อันใดย่อมไม่คุ้มกับประโยชน์ปัจจุบันดังนั้นจึงแต่งเป็นหนังสือรับสั่ง2ฉบับฉบับหนึ่งไปถึงซุนเกียนให้ไปกินเมืองเตียงซาและสั่งให้ไปปราบกระบวนการกู้ชาติของคูเซ็งอีกฉบับหนึ่งไปถึงเล่าหนีตั้งให้เป็นเจ้าเมืองอีจิ๋วและให้ยกไปตีเตียวกีเตียวซุนที่เมืองยี่หยง
Thank you.
ายเล่าเก๊งทราบรับสั่งตั้งเล่าหมีเป็นแม่ทัพไปรบเตียวกีเตียวซุ่นจึงเขียนหนังสือให้เล่าปีถือไปหาเล่าหมีฝากให้เล่าปีไปทำการศึกด้วยเล่าหมีทราบความแล้วก็ดีใจมีคำสั่งโดยอำนาจแม่ทัพแต่งตั้งให้เล่าปีมียศเป็นนายร้อยในสังกัดกองทัพของตนเล่าปีจึงได้กลับเข้ารับราชการทหารอีกครั้งหนึ่งโดยมียศเพียงนายร้อยเท่านั้นแต่สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระขังหนไม่ได้กล่าวถึงว่าเล่าปีได้รับยศทหารหรือมียศใดๆซุนเขียนทราบรับสั่งแล้วก็ยกทัพไปปราบคูเสงตีฐานที่มั่นแตกคูเสงตายในที่รบทหารของคูเสงก็แตกหนีไปสิ้นซุนเล่าหนียกทัพไปเมืองยีหยงรบกับเตียวกีเตียวซุนซึ่งมีกำลังพลเข้มแข็งจำนวนมากรบกันอยู่หลายวันทหารของเตียวกีเตียวซุนก็ขาดเสบียงอดอยากทั้งเตียวซุนเองก็เป็นคนหยาบไม่เอาใจทหารนายทหารคนสนิทจึงหักหลังนายฆ่าเตียวซุนแล้วตัดศีรษะเอาไปให้เล่าปีส่วนเตียวกีเมื่อรู้ว่าเตียวซุนตายและทหารเอาใจออกห่างหนีทัพเป็นจำนวนมากก็ท้อถอยสิ้นความคิดและเอาดาบเชือดคอตายขบวนการคู่ชาติหรือที่ฝ่ายทางการเรียกว่าโจรพวกผะเหลืองที่เพิ่งก่อตัวขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งถูกซุนเกียนและเล่าหนีเล่าปีปราบปรามจนสงบราบคาบด้วยประการฉะนี้เลนเต้ได้รับทราบความจากรายงานแล้วมีพระดำริว่าซุนเกียนมีความชอบโปรดให้ไปเป็นเจ้าเมืองกังแฮซึ่งเป็นหัวเมืองเอกสำหรับเล่าหนีมีความชอบมากโปรดให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่วนเล่าปีนั้นตรัสว่ามีความผิดครั้งตีตกอิ่วให้เอาความชอบนั้นลบล้างกับโทษและโปรดให้ไปรักษาบ้านแฮปิดซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ปลายด่านพอดีกองซุนจ้านเพื่อนร่วมสำนักของเล่าปีและโลติดซึ่งรับราชการเป็นขุนนางอยู่ในพระเจ้าเลนเต้ได้ทูลถวายฎีกาว่าเล่าปีนี้แต่ก่อนก็มีความชอบในการปราบปรามโจรพวกผะเหลืองมากมาครั้งนี้มีความชอบปราบโจรได้สงบราบคาบอีกขอทรงพระกรุณาพระราชทานให้เล่าปีได้ไปเป็นเจ้าเมืองเพลงง้วนกวนเถิดพระเจ้าเลนเต้จึงโปรดเกล้าให้เล่าปีเป็นเจ้าเมืองเพลงง้วนกวนตามคำดีกาของกองซุนจ้านและพระราชทานยศทหารให้เป็นนายพันทหารม้ามีหน้าที่คุมทหารม้าและรถศึกพิจารณาน้ำพระทัยของพระเจ้าเลนเต้ในครั้งนี้แล้วเห็นได้ชัดว่าพระองค์เองไม่ได้มีสิ่งใดติดพระทัยในตัวเล่าปีและคงไม่ติดพระทัยในเรื่องเดิมของพระราชวงศ์สายเล่าปีแต่ที่ผ่านมาเหตุที่ทรงไม่โปรดเล่าปีตามควรกับความชอบนั้นน่าจะติดปัญหาอยู่ที่สิบขันทีมาครั้งนี้เมื่อกองสุนจ้านขุนนางถวายฎีกาแสดงว่าเล่าปีก็มีพรรคพวกอยู่ในราชสำนักจึงโปรดให้ตามขอและยังแถมยศในพันทหารม้าซึ่งเป็นกองกำลังเคลื่อนที่เร็วอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งแสดงว่าน่าจะมีสิ่งใดอันเป็นความภายในราชสำนักที่ทรงหวังจะพึ่งพาเล่าปีในภายหน้าอยู่ในพระทัยเหมือนกันแต่ไม่มีใครได้ทราบความนี้เพราะสิ้นราชการซะก่อนเมืองเพ่งง้วนกวนนั้นเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองทหารเป็นที่ตั้งของกองกำลังทหารม้าทั้งข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์เล่าปีไปครองเมืองเพ่งง้วนกวนแล้วก็มีกำลังและกว้างขวางขึ้นกว่าแต่ก่อน
นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของวีรชนนะฮะของขุนศึกในสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามนะครับขอขอบคุณนะฮะสถานีวิทยุคลื่น 92 GFM พัทยาจังหวัดชลบุรีบริหารงานโดยคุณเจ๊กนะครับคุณเจก ก็กรุณานะครับในการให้ธรรมทานนะครับมอบเวลานะครับในการเปิดรายการมาด้วยนะครับผมเองนำเสนอสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมที่เป็นคติธรรมนี่เพราะว่าต้องการให้คุณผู้ฟังฟังแล้วปล่อยวางเหมือนกับซุยเป่งนะฮะซุยเป่งเป็นใครนะฮะซุยเป่งเขาเป็นเพื่อนสนิทของขงเบ้งนะครับเป็นคนที่เล่าปี่ได้พบระหว่างการเดินทางไปเชิญขงเบ้งมาเป็นกุนซือนะครับหรือว่าเสนาธิการนะฮะเป็นที่ปรึกษาที่กระท่อมหญ้านะครับเล่าปี่เคยเจรจาชักชวนให้ซุยเป่งเนี่ยมาร่วมงานด้วยแต่ว่าซุยเป่งก็ปฏิเสธนะครับเพราะว่ารู้ในกฎไตรลักษณ์นะฮะเชื่อในหลักธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งล้วนมีเกิดดับนะครับซุยเป่งเขาบอกว่า ประเพณีแผ่นดินนี้เกิดจราจนแล้วก็เป็นสุขเล่าเป็นสุขแล้วก็เกิดจลาจลเล่าเป็นธรรมดามาแต่ก่อนและซึ่งท่านคิดอาจจะคิดอ่านปราบปรามแผ่นดินอันถึงกำหนดจลาจลแล้วกลับให้เป็นสุขนั้นเกลือกจะไม่สมความปรารถนาก็จะป่วยการไปเปล่าอันเกิดมาเป็นคนทุกวันนี้ก็สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมจะหักวาสนานั้นไม่ได้นะครับซุยเป่งนี่เป็นคนที่ในสามก๊กบอกว่าฉลาดนะฮะเทียบเท่าคงเบ้งหรือฉลาดกว่าคงเบ้งเลยทีเดียวนะครับซุยเป่งเขารู้ธรรมะนะฮะในเรื่องกฎไตรลักษณ์นะครับเขาบอกว่าประเพณีแผ่นดินนี้เกิดจลาจลแล้วก็เป็นสุขเล่าเป็นสุขแล้วก็เกิดจลาจลเล่าเป็นธรรมดามาแต่ก่อนนะครับฉะนั้นแล้วปล่อยวางเถอะนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังฟังสามก๊กนะฮะติดตามเรื่องราวไปแล้วก็เป็นแบบซุยเป่งนี่แหละครับนะฮะอย่าไปมักใหญ่ไฟสูงอย่าไปอยากเป็นโจโฉอย่าไปอยากเป็นเล่าปีอย่าไปอยากเป็นซุนกวนเลยนะครับเป็นคนธรรมดาธรรมดานะครับเป็นชาวบ้านทำมาหากินไปเรื่อยๆทำไร่ทำนาอะไรแบบนี้นะฮะมีความสุขสบายกว่านะครับอันยศถาบรรดาศักดิ์มีมาแล้วก็หมดไปครับ
ก สวัสดีครับคุณเอ็ดดี้ฟังรายการโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้จัดรายการสุดยอดเลยขอชมเชยฮะจากใจจริงเลยผมได้คุยกับอนุสาสนาจารย์เรื่องธรรมะผมชอบมากผมคิดว่าผมกำลังคุยกับบัณฑิตเบอร์หนึ่งเลยนะผมว่านะจริงๆบอกว่าคุณหาข้อมูลมาแต่ไหนผมฟังโอ้โหสุดยอดเลยนะผมชอบฟังรายการแบบนี้เป็นรายการแรกแล้วภายใน2ปีเนี่ยผมเพิ่งฟังวิทยุเป็นครั้งแรกคนแรกเลยที่ผมฟังฮะ
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวิน
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับคติธรรมที่ได้จากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับคำกล่าวของซุยเป่งนะฮะที่ผมบอกว่าเป็นธรรมะนะครับถ้าแปลเป็นภาษาของธรรมะนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์นะครับมีอะไรบ้างนะฮะนั่นคือทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้มีความเป็นอนิจจังนะครับนั่นคือความไม่เที่ยงไม่แน่นอนทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้มีความเป็นทุกขังนะครับมีความเป็นทุกข์มีการแปรปรวนในท่ามกลางและทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้มีความเป็นอนัตตานะครับนั่นคือเรื่องของความไม่มีตัวตนไม่สามารถที่ใครจะไปควบคุมบังคับบัญชาได้ฉะนั้นเมื่อเราได้รู้แล้วนะฮะว่าทุกสรรพสิ่งเป็นแบบนี้นะครับบนโลกของเราก็ควรที่จะปล่อยวางนะครับมาติดตาม3ก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับตอนสิ้นศักราชนะฮะของพระเจ้าเหลินเต้กันต่อครับ
ฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่11สิ้นศักราชเลนเต้เขาลางกลียุคแผ่ปกคลุมแผ่นดินของพระเจ้าฮั่นโกโจปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นซึ่งบัดนี้สืบสันตติวงศ์ตกทอดมาถึงมือของเลนเต้การในอากาศนั้นดาวประจำพระองค์พระมหากษัตริย์มัวมองริบรีซีดโรยราวไร้เรี่ยวแรงที่จะสถิตในนภาอากาศการในภาคภูมิดลนั้นเล่าก็เกิดการจลาจลวุ่นวายอาณาประชารัษฎรตกอยู่ในความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าการรบราฆ่าฟันและการปล้นชิงวิ่งราวเกิดขึ้นทุกหัวระแหงการในราชสำนักก็ขัดแย้งไม่มีใครไว้วางใจใครกันได้อีกต่อไปแต่ละฝ่ายต่างแสวงหาสมัครพรรคพวกและส่งสุ่มผู้คนไว้เป็นพวกด้านหนึ่งเพื่อความดำรงคงอยู่ของตนเองแต่อีกด้านหนึ่งเพื่อการทำลายล้างคู่แข่งและปรปักษ์ให้ดาวดิ้นไปการฝ่ายนายอันเป็นส่วนพระองค์ก็หามีความเป็นปกติไม่พระเจ้าเลนเต้นั้นไม่ใช่เชื้อวงพงกษัตริย์ของพระเจ้าฮั่นเต้แต่เป็นลูกขุนนางที่พระเจ้าฮั่นเต้ขอมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแล้วตั้งเป็นรัชทายาทครั้นเสวยราชแล้วจึงโปรดให้อัญเชิญแม่ตัวเข้าวังสถาปนาเป็นพระราชชนนีทรงพระนามว่าพระนางตั๋งไถเฮาสร้างพระตำหนักให้เป็นที่ประทับในพระราชวังหลวงเมื่อเจริญวัยขึ้นเลนเต้หนุ่มก็โปรดปรานลุ่มหลงพระสนมเอกชื่อว่านางโฮเฮาซึ่งมาจากตระกูลพ่อค้าเนื้อแล้วเข้าถวายตัวเป็นพระสนมมีโอรสด้วยกันองค์หนึ่งชื่อว่าหองจูเปียนพระเจ้าเลนเต้จึงสถาปนานางโฮเฮาเป็นที่พระมเหสีแล้วให้เลื่อนพระสนมโฉมสครานชื่ออองบีหยินเป็นที่พระสนมเอกแทนพระมเหสีมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อโฮจินเมื่อน้องสาวได้ดีเป็นถึงที่พระมเหสีโฮจินก็ได้ความชอบตามพระเจ้าเลนเต้โปรดให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายทหารมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการแผ่นดินการตั้งเอาพ่อค้าเนื้อเป็นที่ปรึกษาการแผ่นดินดังนี้ทำให้เกิดแบบอย่างแก่นักการเมืองในชั้นหลัง ในการแต่งตั้งที่ปรึกษาจากพวกร้อยพ่อพันแน่โดยไม่ต้องคำนึงถึงคุณวุฒิใดๆในระหว่างที่พระนางโฮเฮาทรงพระครรภ์เลนเต้ในวัยหนุ่มคึกขนองในแรงปรารถนาประกอบเข้ากับความสักการแห่งพระสนมเอกองบีหญินแล้วเลนเต้หนุ่มก็ตกในห้วงแห่งความรักยิ่งรักก็ยิ่งลึกแล้วก็หลงในที่สุดก็มีพระโอรสกับพระสนมเอกอีกองหนึ่งชื่อว่าหงจูเหียบครั้นพระเจ้าเลนเต้เสวยราชได้20ปีความร้าวฉานของฝ่ายในก็เกิดขึ้นสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนระบุความตอนนี้ว่าพระเจ้าเลนเต้เสวยราชได้6ปีเศษซึ่งขัดกับตอนต้นที่ระบุว่าในขณะเกิดนิมิตและลางร้ายนั้นพระเจ้าเลนเต้เสวยราชมาแล้ว12ปีด้วยเหตุที่ประวัติศาสตร์จีนรับรองว่าพระเจ้าเลนเต้เสวยราชแล้ว20ปีระหว่างพุทธศักราช690ถึง710แต่เมื่อคิดเป็นปีพุทธศักราชแล้วทั้งฉบับภาษาจีนและฉบับภาษาไทยไม่ตรงกันดังนั้นจึงถือเอาปีที่20ซึ่งเป็นปีสิ้นรัชกาลแทนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์คิดอ่านตกลงเรื่องปีศักราชกันเองต่อไปความร้าวฉานของฝ่ายในราชสำนักเกิดแต่เหตุเพราะเมื่อพระมเหสีมีพระประสูติการแล้วฮ่องเต้ยังคงลุ่มหลงในเสน่หาพระสนมเอกอยู่ไม่ยอมสางแต่ละวันประทับอยู่แต่ในพระตำหนักพระสนมเอกคล้ายกับทรงลืมไปแล้วว่ายังมีพระมเหสีและพระโอรสอีกสองพระองค์ลำพังแต่ความคิดอิสตรีก็หนักพอแรงอยู่แล้วแต่ภายในราชสำนักนั้นเสียงกล่าวขานของเหล่าคันธีและเจ้าหน้าที่ที่กระทบโสดพระมเหสีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าปัจจุบันฮ่องเต้ประทับอยู่แต่ตำหนักพระสนมเอกไม่โปรดพระมเหสีอีกต่อไปแล้วกระทบใจให้แรงริษยาแห่งสตรียิ่งหือโหมพระมเหสีที่พระทัยเต็มไปด้วยแรงริษยาต่อพระสนมเอกจึงลอบวางยาพิษขนกระเรียนสังหารพระสนมเอกอย่างไร้ร่องรอยอันยาพิษขนกระเรียนนั้นความจริงไม่ได้ทำจากขนนกกระเรียนแต่ทำจากขนนกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายนกกระเรียนดองเข้ากับสุราและมีพิษร้ายสุดทำให้เสียชีวิตได้ในทันทีเป็นที่นิยมใช้กันในราชสำนักจีนแต่หนังสือกำลังภายในเรียกยาพิษชนิดนี้โดยนิยมว่ายาพิษงอนกระเรียนสิ้นพระชนนีหงจูเหียบในเยาว์วัยจึงกำพร้าแม่พระนางต่างไทเฮามีความสงสารหลานกำพร้าจึงรับเอาหงจูเหียบมาเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองในพระตำหนักเป็นธรรมดาของคนมีหลานย่อมรักหลานอยู่แล้วครั้นรับมาเลี้ยงดูใกล้ชิดสนิทสนมก็ยิ่งรักอากัปกิริยาทั้งปวงของหงจูเหียบเป็นที่ต้องพระทัยของต่างไทเฮาไปสิ้นนานวันเข้าก็กลายเป็นความหลงหลานในที่สุดก็อยากให้หลานที่เลี้ยงมากับมือได้ราชสมบัติทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าผิดกฎมณเทียนบานข้อหนึ่งและอีกข้อหนึ่งนั้นกฎมณเทียนบานห้ามสตรีมิให้ยุ่งเกี่ยวการแผ่นดินแต่เมื่อน้ำใจรักเจือหลงหนักเข้าตั้งแต่เฮาก็ลืมกฎมณเทียนบานขึ้นไปว่าเอากับพระเจ้าเลนเต้ผู้บุตรขอให้หลานได้เป็นรัชทายาทความยุ่งยากของฝ่ายนายจึงก่อตัวขึ้นตั้งแต่บัดนั้นในระยะแรกๆเลนเต้ฟังคำขอของตั้งแต่เฮาพระมารดาก็เฉยเสียบ้างเปลี่ยนไปตรัสเรื่องอื่นซะบ้างเพราะรู้ดีว่าการให้น้องได้ครองราชแทนพี่เป็นการผิดกฎมณเทียนบานทั้งจะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากในราชสำนักขึ้นในภายหน้าเหมือนที่เคยเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์แต่ตังไทเฮาก็ไม่ละความพยายามในที่สุดเลนเต้ก็ใจอ่อนเพราะเห็นแก่พระราชชนนีสถานหนึ่งเห็นแก่สนมเอกอันเป็นที่รักผู้ล่วงลับสถานหนึ่งทั้งหงจูเหียบนั้นมีรูปลักษณะกิริยาเป็นที่รักแล้วยังบวกด้วยความสงสารที่กำพร้าแม่อีกสถานหนึ่งพระเจ้าเลนเต้ก็ละเสียซึ่งกฎมณเทียนบานอันมีมาแต่บรรพชนอาศัยสิทธิแห่งพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชรับคำของตั๋งไทเฮาว่าในโอกาสอันสมควรจะโปรดเกล้าแต่งตั้งให้หงจูเหียบเป็นรัชทายาทณเดือน6ของปีเดียวกันนั้นซึ่งเป็นวันเวลาหลังจากที่เลนเต้รับคำตั๋งไทเฮาไม่นานและยังไม่ทันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าตั้งหงจูเหียบเป็นรัชทายาท ก็ทรงประชวรมีพระอาการมากเคียนสิทธิ์หนึ่งในสิบขันทีทราบความในพระตำหนักไทเฮาเป็นอย่างดีได้กราบทูลพระเจ้าเหลินเต้ว่าซึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์จะแต่งตั้งหองจูเหียบเป็นที่รัชทายาทนั้นมีความยินดีด้วยเป็นอันมากแต่เกรงว่าการจะไม่เป็นไปตามพระราชประสงค์สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนว่าขันทีผู้นี้ชื่อเกณฑ์หวนอยู่นอกกลุ่มขันทีสิบคนความจริงเป็นการแปลผิดฉบับภาษาจีนว่าเป็นหนึ่งในขันทีสิบคนแต่ชื่อกลายเป็นเกณฑ์สิบดังนั้นจึงถือว่าขันทีผู้นี้เป็นหนึ่งในขันทีสิบคนที่ชื่อว่าเกียนสิทธิ์เกียนสิทธิ์กราบทูลเหตุผลว่าตามกฎบนเทียนบานนั้นสิทธิ์ในราชสมบัติตกแก่หองจูเปียนโอรสในพระมเหสีซึ่งเป็นผู้พี่หากจะตั้งหองจูเหียบโอรสในพระสนมเอกซึ่งเป็นผู้น้องให้เป็นรัชทายาทแล้วบรรดาขุนนางที่เป็นสมัครพรรคพวกของพระมเหสีย่อมไม่พอใจโดยเฉพาะโฮจินพี่พระมเหสีนั้นเป็นขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายทหารมีพวกฝ่ายทหารอยู่เป็นอันมากอาจทำร้ายรัชทายาทแล้วเชิญหองจูเปียนขึ้นแทนที่พระเจ้าเหลินเต้ฟังคำทูลของเกียนสิทธิ์ในขณะที่ทรงประชวรหนักแล้วก็ตกพระทัยอาการไข้ก็ทรุดลงกระนั้นยังฝืนพระองค์ตรัสถามว่าจะป้องกันแก้ไขปัญหานี้อย่างไรพระเจ้าเหลินเต้นี้เห็นได้ชัดว่าทำการใดไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่รู้การควรไม่ควรการแผ่นดินอันเป็นเรื่องใหญ่ถึงเพียงนี้แทนที่จะปรึกษาหารือกับพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่หรือคุณนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีใจภักดีต่อแผ่นดินกลับไปปรึกษาขอความเห็นจากขันทีคนวิปริตเคียนสิทธิ์ถวายความเห็นว่ามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องสังหารโฮจินซะก่อนแล้วเสนอแผนการว่าให้มีหมายรับสั่งให้โฮจินเข้าเฝ้าในที่ประทับแล้วเคียนสิทธิ์จะรับธุระจัดหาคนมีฝีมือลอบสังหารโฮจินเสียเลนเต้ในอาการทรุดหนักก็ออกับแผนการของเคียนสิทธิ์ความที่เกียนสิทธิ์กราบทูลพระเจ้าเหลินเต้นั้นยินถึงหูขันทีอีกคนหนึ่งในพระตำหนักและขันทีผู้นี้แม้ไม่ปรากฏนามแต่คาดหมายได้ว่าคงเป็นคนละพวกกับขันทีสิบคนหรือไม่ก็เป็นพวกของโฮจินขันทีผู้นี้จึงบอกความแก่ลูกน้องของโฮจินซึ่งเป็นขุนนางในราชสำนักชื่อว่าพัวอินฝ่ายพัวอินเมื่อทราบความแล้วก็ตกใจเตรียมออกจากพระราชวังเพื่อไปแจ้งความให้โฮจินทราบพอดีโฮจินกำลังเดินทางเข้าวังเพื่อฟังอาการของฮ่องเต้ด้วยทราบข่าวว่าฮ่องเต้ประชวรมีพระอาการมากเห็นจะทรงพระชนได้ไม่ข้ามคืนจึงเร่งรีบเข้าวังมาพบเข้ากับพัวอินดังนั้นพัวอินจึงได้เล่าความให้โฮจินทราบและบอกว่าเกียนสิทธิ์คิดฆ่าท่านอย่าได้เข้าไปในพระราชวังเป็นอันขาดโฮจินทราบความแล้วก็ตกใจหันหลังกลับรีบเดินทางกลับจวนของตนแล้วให้เชิญขุนนางฝ่ายทหารและพลเรือนที่เป็นพวกมากินโต๊ะที่บ้านเมื่อสมัครทัพพวกมากันพร้อมแล้วโฮจินจึงบอกความให้ทุกคนได้ทราบแล้วแจ้งความประสงค์ว่าเมื่อเกียนสิทธิ์คิดร้ายจะฆ่าเราเช่นนี้แล้วจำเป็นที่เราจะต้องฆ่าเกียนสิทธิ์ซะก่อนและถามความเห็นสมัครพรรคพวกว่าจะคิดอ่านประการใดพรรคพวกของโฮจินฟังความแล้วเห็นเป็นการใหญ่หากพลาดพลั้งภัยก็จะมาถึงตนและครอบครัวดังนั้นทุกคนจึงพากันนิ่งเฉยแล้วสายศีรษะทำทีเป็นคิดไม่ออกบอกความเห็นไม่ได้บรรยากาศอึมครึมผ่านไปครู่หนึ่งโชโชซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยและสงวนความเห็นด้วยอาการเงียบมาแต่ต้นก็ได้รู้ว่าบรรดาคนเหล่านั้นรักตัวกลัวตายและไร้สติปัญญาความกล้าหาญจึงออกความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าอันเกียนสิทธิ์นั้นพระเจ้าเลนเต้เขาโปรดปรานพระพวกในวังก็มีเป็นอันมากท่านคิดการทั้งนี้เกลือกจะไม่สำเร็จจะไม่ตายแต่ตัวจะพาญาติพี่น้องตายซะสิ้นขอท่านจงดำริดูให้ควรก่อนการออกความเห็นของโจโฉในครั้งนี้ทั้งที่ตัวเองเป็นเพียงนายทหารชั้นในพันทหารกล้าออกความเห็นในท่ามกลางขุนนางชั้นผู้ใหญ่จำนวนมากและเป็นการออกความเห็นอย่างตรงไปตรงมานับเป็นความกล้าหาญที่เด่นชัดแต่ความเห็นนี้ไม่ต้องด้วยความคิดของโฮจินซึ่งกำลังเลือดขึ้นหน้าเพราะตกเป็นเป้าสังหารของเกียนสิทธิ์ดังนั้นโฮจินจึงตวาดใส่โจโฉว่า เป็นการบังอาจที่มาออกความเห็นในการประชุมขุนนางผู้ใหญ่โจโฉเป็นผู้น้อยก็นิ่งเฉยเสียแต่ความเห็นของโจโฉนั้นกระทบเข้ากับความรู้สึกของพวกโฮจินที่อยู่ในที่นั้นทุกคนต่างหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งที่แม่ทัพใหญ่เตาบูและราชครูตันผวนวางแผนสังหารสิบทันทีครั้งนั้นความลับรั่วไหลทั้งแม่ทัพใหญ่เตาบูและราชครูตันผวนถูกสิบคันธีสังหารโหดพร้อมครอบครัวแล้วความรู้สึกว่าเหตุการณ์กำลังเกิดซ้ำรอยก็เข้าครองความนึกคิดของทุกคนความหนาวเหน็บในมรณภัยเขาเกาะกินหัวใจของทุกผู้คนเพราะหากไม่คล้อยตามความคิดของโฮจินก็เกรงนักเพราะโฮจินเป็นถึงพี่ชายของพระมเหสีมีบารมีและสมัครพระพวกมากดีร้ายก็อาจถึงตายได้แต่ในขณะเดียวกันหากคล้อยตามความคิดของโฮจินแล้วหากการล้มเหลวไม่เพียงแต่ทุกคนจะหัวขาดเท่านั้นยังจะพาญาติพี่น้องชิบหายตายสิ้นในขณะที่ความเครียดกำลังครอบงำสมัครพระพวกของโฮจินจนกินโต๊ะไม่ลงนั้นข้างในราชสำนักอาการประชวรของเลนเต้สุดหนักโดยลำดับและเสด็จสวรรคตดาวประจำพระมหากษัตริย์อันริบรีได้ร่วงลงเหนือเมืองลกเอียงราชธานีของราชวงศ์ฮั่นอันเป็นอันสิ้นศักราชของเลนเต้ณบัดนั้น
มีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าในปีคริสตศักราช1809นะฮะพระเจ้าเลนเต้ได้ล้มป่วยแล้วก็สิ้นพระชนลงนะครับพระองค์มีโอรส2องค์ก็คือรัชทายาทหงจูเปียนนะครับแล้วก็องค์ชายหงจูเหียบนะครับในเวลานั้นราชสำนักนะฮะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็มีกลุ่มนายทหารที่นำโดยโฮจินนะครับอย่างที่ได้ฟังไปนะครับแล้วก็มีโฮจินนี่เขาสนับสนุนหงจูเปียนนะครับขึ้นของราชนะฮะโฮจินเป็นสมุหกลาโหมส่วนพวกสิบขันทีชั่วนะครับเรียกสิบขันทีชั่วเลยสนับสนุนหงจูเหียบนะฮะก็นำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในกลุ่มการเมืองแล้วก็ในพระราชวังนะฮะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผู้กล้าอย่างโจโฉได้เข้ามามีบทบาทให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็ติดตามกันได้ต่อนะครับใน3ก๊กฉบับคนขายชาตินะฮะคติธรรมจาก3ก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับการฟังนี้ก็ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะปล่อยวางนะครับอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับอย่าไปยึดมั่นยึดถืออะไรให้มากมายวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะครับผม
ใครจะจริงใครจะชังมันก็ช่างผัวเขาแค่ตัวเราเขาปะไรใครจะชักใครจะแช่งใครจะแกล้งใครใจยันก็ให้ช่างหัวมันก็ให้ปล่อยเขาไปใครจะชมใครจะเชิดว่าประเสริฐเลิศรู้ตัวเรารู้เราอยู่ปล่อยเขาชมไปใครจะรักใครจะเกลียดใครจะเสียดใครจะสีก็เรารู้ตัวดีปล่อยเขาทำไปเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายเอาไปหยุดมันสับผักสังขาร จะใส่ร้ายกันใครจะต้องสนใจใครจะดีใครจะเลวมันก็เรื่องของเขาใครจะนินทาเราใครจะต้องทุกข์ใจใครจะล้อใครจะด่าใครจะต้องว่าตอบใครไม่สนใครไม่ชอบใครจะต้องใส่ใจใครจะคิดใส่ความใครจะต้องวุ่นจิตหากตัวเราไม่ผิดจะไปคิดทำไมเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายประดุจดังท่อนไม้ล้มทับโลกาหมดลมเมื่อไรหาประโยชน์ใดเล่าล้วนต้องถูกเผาถามไปป่าช้าชีวิตยังมีสร้างความดีไว้เถิดได้ไม่เสียชาติเกิดได้ไม่ต้องตายมาท่านว่าความตายคือสัจธรรมของเที่ยงสิ้นสับสำเนียงเน่า
พูดถึง SD สำหรับผมคือนักจัดรายการวิทยุแนวใหม่คนเดียวที่นำเรื่องศาสนากับชีวิตมาเชื่อมโยงกันสำหรับผม SD ถือว่าเป็นหนึ่งในพระหูสูตรเกี่ยวกับศาสนาพุทธอีกภาพหนึ่งที่ชัดถ้าพูดถึง SD คือ Story Teller ผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตคน
คิดดีพูดดีทำดี SD Talk โดย SD วรวิน
พุทธธรรมนำชีวิต